นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญโยโกจิดัตถุมปินะราภติกุโตปนะภิกขังว่าดาตุงปูจังว่ากาตุนติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่57ว่าด้วยเรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาต่อจากคัมภีร์ที่แล้วมานั้นว่าผู้อื่นไม่มีใครๆที่จะได้เห็นพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าการได้ถวายภิกษาหรือการได้บูชาจักมีมาแต่ไหนพวกชาวเมืองจึงคิดกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกได้7 ปี 7 เดือนแล้วพวกเรายังไม่เห็นเลยไม่ต้องพูดถึงการถวายภิกษาหรือการบูชาหรือการฟังธรรมพระราชาทรงถือว่าพระพุทธเจ้าของเราพระสงฆ์ก็ของเราแล้วทรงบำรุงเสียเองพระพุทธเจ้าย่อมเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกไม่ใช่เพื่อพระราชาพระองค์เดียวไม่ใช่ร้อนแต่นรกของพระราชาองค์เดียวเท่านั้นนรกของผู้อื่นเย็นเหมือนดอกบัวเขียวเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องกราบทูลพระราชาถ้าพระองค์ประทานพระศาสดาแก่พวกข้าพระองค์ก็เป็นการดีถ้าไม่ประทานก็จะเกิดการลบพุ่งกับพระราชาเพื่อจะได้ทำบุญใครๆไม่อาจทำอย่างนี้ได้ด้วยชาวพระนครล้วนๆพวกเราควรเข้าไปหาเชษฐบุรุษสักคนหนึ่งจึงได้พากันเข้าไปหาเสนาบดีบอกความประสงค์นั้นแก่เสนาบดีแล้วถามว่าท่านจะเป็นฝ่ายพวกเราหรือจะเป็นฝ่ายพระราชาเสนาบดีตอบว่าเราจะเป็นฝ่ายพวกท่านก็แต่ว่าต้องให้วันแรกแก่เราพวกนั้นก็ยอมรับเสนาบดีนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าพวกชาวเมืองโกรธพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสถามว่าเขาโกรธด้วยเหตุใดเสนาบดีกราบทูลว่าพวกชาวเมืองเขาโกรธที่พระองค์ทรงบำรุงพระศาสดาเสียแต่พระองค์เดียวไม่ให้พวกเขาได้บำรุงถ้าพวกเขาได้บำรุงบ้างก็จักไม่โกรธเมื่อไม่ได้ก็ใครจะสู้รบกับพระองค์พระราชาตรัสตอบว่าลบเถิดพ่อเราไม่ยอมให้ภิกษุสงฆ์เสนาบดีจึงกราบทูลว่าก็พวกทาสของพระองค์บอกว่าจะสู้รบกับพระองค์พระองค์จะพาใครสู้รบเล่าพระเจ้าค่ะจึงตรัสตอบว่าเสนาบดีก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่อาจแยกจากชาวเมืองได้พระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระราชาจึงคิดว่าพวกชาวเมืองมีกำลังมากเสนาบดีก็เป็นฝ่ายเขาจึงตรัสว่าจงให้ภิกษุสงฆ์แก่เราสัก7 ปี 7 เดือนเถิดชาวเมืองก็ไม่ยินยอมพระราชาจึงทรงลดลงไป6 ปี 4 ปีตลอดถึง7 วันเป็นที่สุดพวกชาวเมืองจึงยินยอมพระราชาจึงทรงจัดของให้ทานซึ่งเตรียมไว้สำหรับ7 ปี 7 เดือนนั้นมาให้พอกับ7 วันแล้วทรงบริจาคทานอยู่ตลอด7 วันจึงตัดสั่งพวกชาวเมืองว่าพวกท่านอาจถวายทานเช่นนี้ได้หรือไม่พวกชาวเมืองกราบทูลว่าอาจพระเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงเช็ดน้ำพระเนตรด้วยพระหัตถ์ไปกราบทูลองค์พระวิปัสสีว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์คิดว่าจากไม่ยกภิกษุ6ล้าน8แสนองค์ให้เป็นภาระของผู้อื่นเลยจากบำรุงด้วยปัจจัย4จนตลอดชีวิตดังนี้แต่บัดนี้พวกชาวเมืองไม่อนุญาตได้โกรธแก่ข้าพระองค์ว่าพวกเขาไม่ได้ถวายทานเพราะฉะนั้นจำเดิมแต่พรุ่งนี้ไปขอพระองค์จงทรงอนุเคราะห์แก่เขาเถิดรุ่งขึ้นวันที่2เสนาบดีก็ได้ถวายมหาทานจากนั้นมาพวกชาวเมืองก็ได้ถวายทานให้ยิ่งกว่าทานทั้งหลายเขาถวายอยู่โดยนัยยะนี้ตลอดต่อลำดับจากชาวเมืองแล้วก็ไปถึงพวกบ้านที่อยู่ทางประตูเมืองส่วนพวกบ้านที่อยู่ทางประตูเมืองก็จัดแจงเครื่องสักการะบูชามหาการกุฎุมพีได้บอกแก่จุลการว่าพรุ่งนี้การสักการะบูชาพระทศพลได้มาถึงพวกเราพวกเราจะทำสักการะอย่างไรจุลการน้องชายตอบว่าแล้วแต่พี่เถิดมหาการจึงว่าถ้าจะให้กระทำตามความชอบใจของเราเราก็จะให้พาเอาลวงข้าวสาลีซึ่งกำลังเป็นข้าวน้ำนมอยู่ในนาของเราอันกว้างประมาณ16กีดมาทำเป็นข้าวยาคูถวายพระพุทธเจ้าของเราจุลการจึงว่าเมื่อพี่ทำอย่างนี้จะไม่มีอุปการะคุณแก่ผู้ใดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจมหาการจึงว่าถ้าเธอกล่าวอย่างนี้เราก็ควรแบ่งนากันคนละ8กีดโดยปักไม้ไว้เป็นเครื่องสำคัญเมื่อตกลงกันดังนี้แล้วมหาการก็ให้พาลวงข้าวสาลีไปทำเป็นข้าวยาคูผสมด้วยน้ำนมล้วนปรุงด้วยจตุมทุรสถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานลวงข้าวสาลีที่พาแล้วนั้นก็งอกเต็มขึ้นอีกในเวลาข้าวแก่เขาก็ได้ถวายทานอีกครั้งหนึ่งในเวลาเกี่ยวเวลามัดเวลาทำฟ่อนเวลาขนเข้าลานเวลานวดเวลาขนขึ้นยุงเขาก็ได้ถวายทานทุกเวลาไปรวมเป็นการถวายทานถึง9ครั้งข้าวก้าของเขาก็ยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเขาได้ทำบุญอยู่โดยทำนองนี้จนตลอดอายุของเขาแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกเขาได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกอยู่ตลอดกาลนานเขาได้เสวยสมบัติอยู่19กับแล้วได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในบ้านพราหมณ์นามว่าโทนวัตถุใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดขึ้นได้มีชื่อว่าโกณฑัญญมานพเมื่อเติบโตแล้วได้เรียนจบไตรเพศได้เป็นผู้มีความรู้พิเศษในทางทายลักษณะตามตำราพราหมณ์ในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าของเราทั้งหลายได้จุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในกบิลพัสดุ์บุรีในวันขนานพระนามคนทั้งหลายได้เชิญพราหมณ์108คนมาบริโภคข้าวมัทุปายาตมีน้ำน้อยแล้วเลือกคัดเอาเพียง8คนให้ขึ้นไปนั่งที่ท้องพระโรงแล้วตกแต่งพระโพธิสัตว์เจ้านำออกมาให้ทรงบรรทมบนเสื้อผ้าทุกูละพัดเพื่อให้พราหมณ์เหล่านั้นพิจารณาดูพระลักษณะพราหมณ์ที่นั่งใกล้มหาบุรุษเจ้าได้ตรวจดูพระลักษณะมหาบุรุษเจ้าแล้วก็ยกนิ้วขึ้น2นิ้วอีก6คนก็ยกนิ้วขึ้น2นิ้วเหมือนกันส่วนโกณฑัญญมานพผู้ยังหนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งปวงนั้นได้เล็งเห็นความสำเร็จแห่งลักษณะอันประเสริฐของพระโพธิสัตว์เจ้าก็ยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวโดยแน่ใจว่า เหตุที่จะให้อยู่ครองเรือนของพระราชกุมารนี้ไม่มีพระราชกุมารนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เปิดเครื่องมุงบังในโลกโดยแท้ส่วนพราหมณ์อีก7คนได้เห็นคติเป็น2จึงยกนิ้วขึ้น2นิ้วโดยทำนายว่าถ้าพระราชกุมารนี้อยู่ครองเรือนก็จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเสด็จออกบรรพชาก็จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โกณฑัญญะนี้ได้กระทำอธิการกุศลไว้แล้วได้เป็นผู้ครอบงำพราหมณ์ทั้ง7ด้วยปัญญาจึงได้เห็นคติเพียงอย่างเดียวยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวทูลทำนายว่าการที่จะอยู่ครองเรือนของผู้พร้อมด้วยลักษณะเหล่านี้ไม่ได้พระราชกุมารพระองค์นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นกลับไปถึงบ้านเรือนของตนแล้วจึงได้สั่งบุตรไว้ว่าลูกเอ๋ยบิดาแก่แล้วจะไม่ทันได้ชมพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชซึ่งได้สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณเมื่อพระราชกุมารพระองค์นั้นได้สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณแล้วพวกเจ้าต้องบวชในศาสนาของพระองค์ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชก็ได้ทรงทนุบำรุงพระโพธิสัตว์เจ้าให้เจริญขึ้นเป็นลำดับมาพระโพธิสัตว์เจ้าได้เสวยสมบัติประหนึ่งว่าเทพเจ้าเมื่อพระปีชาญาณแก่กล้าแล้วก็ทรงเห็นโทษในกามลมทรงเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะบรรพชาในวันที่พระราหุลกุมารประสูติซึ่งได้มีนายชนะเป็นเพื่อน2เสด็จขึ้นทรงม้ากันทกะเสด็จออกจากพระนครโดยประตูที่เทพยดาเปิดถวายได้เสด็จล่วงเลยราชอาณาจักรถึง3ประเทศโดยราตรีเดียวนั้นแล้วได้ทรงบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีพอคติการมหาพรหมนำธงชัยของพระอรหันต์มาถวายก็ทรงรับแล้วก็เป็นเหมือนพระเถรเจ้าผู้มีพรรษาตั้ง100พรรษาได้เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ด้วยอิริยาบถอันน่าเลื่อมใสได้ทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นั้นแล้วไปเสวยบิณฑบาตที่เงื้อมภูเขาปันทวะพระเจ้ามคตได้เสด็จไปเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติก็ทรงปฏิเสธเสียแล้วเสด็จไปถึงตำบลอุลุเวลาทรงพอใจในที่นั้นเป็นที่สมควรตั้งความเพียรจึงได้ทรงพักอยู่ในที่นั้นในคราวนั้นพราหมณ์7คนนอกจากโกณฑัญญะพราหมณ์ก็ตายไปตามกรรมของตนส่วนโกณฑยะพราหมณ์ซึ่งหนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้ง7คนนั้นยังมีชีวิตอยู่โกณฑัญญะพราหมณ์ทราบว่าพระมหาบุรุษเจ้าทรงบรรพชาแล้วก็ได้ไปชักชวนบุตรพราหมณ์นั้นว่าได้ยินว่าพระสิทธัตถกุมารทรงบรรพชาแล้วพระสิทธัตถกุมารนั้นจักได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยถ้าบิดาของพวกเธอยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องออกบรรพชาวันนี้ถ้าพวกเธอต้องการก็จงมาพวกเราจะบวชตามพระมหาบุรุษมานพทั้งปวงนั้นไม่อาจพร้อมใจกันเป็นอันเดียวได้อีก3คนไม่ยอมบรรพชา4คนนอกนี้กับโกณฑัญญะพราหมณ์ผู้ใหญ่กว่าได้ออกบรรพชาบุคคลทั้ง5นั้นบรรพชาแล้วก็เที่ยวไปตามคามนิคมราชธานีจนกระทั่งไปถึงพระมหาสัตว์เจ้าพวกบรรพชิตทั้ง5นั้นได้บำรุงพระมหาสัตว์เจ้าอยู่ในที่ใกล้ชิดตลอด6พรรษาด้วยเข้าใจว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในเดี๋ยวนี้เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าทรงเสวยอาหารลดลงมาจนกระทั่งเสวยข้าวเท่าเมล็ดงาเป็นต้นอยู่จนกระทั่งไม่เสวยสิ่งใด เมื่อทรงเห็นว่าไม่ใช่หนทางที่จะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมอันประเสริฐจึงได้ทรงเลิกซึ่งทุกขกิริยาคือสิ่งที่กระทำได้ยากซึ่งได้ทรงกระทำมาตลอด 6,000 ษาแล้วนั้นแล้วได้ทรงเสวยอาหารตามปกติคราวนั้นบรรพชิตทั้ง5นั้นก็ได้พากันทิ้งพระโพธิสัตว์เจ้าเสียแล้วไปอยู่ในป่าอิสิปตนมิคทายวันเป็นอันว่าเทศนากันนี้ของงดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้